Konservatīvā republikāņu partija aicina mīkstināt noteikumus par piekļuvi ieročiem, saīsināt ieroču atļaujas pieprasīšanas procedūru un pilnveidot likumdošanu par aizsardzību, proti, lai ieroču īpašnieki Polijā nejustos nedroši, izmantojot ieročus pašaizsardzības nolūkos. Bet izglītības ministrs Pšemislavs Čarneks jau paziņojis, ka no septembra skolas nodrošinās skolēniem aizsardzības mācības un šaušanas vingrinājumus. Bet ieroču pieejamības atvieglošanas idejas pretinieki uzskata, ka Polijā tik un tā iegūt atļauju nav grūti un atvieglot piekļuvi ieročiem būtu bezatbildīgi.